Ναι. Καφέ. Μεν παραμαρίνουδα. Из моя следващ събеседник Росен Петров, досегашен народен представител от парламентарната група на БДЦ Народен съюз, говорител на партията. Здравейте, господин Петров.
Здравейте, госпожо Маринова.
Е, честита регистрация. Днес и вашата партия се регистрира вече за участие.
Благодаря.
Това го съобщаваме като едва ли не супер новина. То беше ясно, че ще се регистрира.
Те някои партии го превърнаха тази регистрация на събитие на годината.
Абсолютно.
Те казаха, ако се брояха подписите, изявах предложение да съберем 200 000 подписи.
Да, да, да.
По една бюлетина срещу тях и да влезе в парламент.
Впрочем, така както се регистрирахте, означава, че ще участвате сами или в някаква комбинация? Не можахме да разберем днес.
Ами ние се регистрирахме една от малкото партии, които се регистрираха сами за участие, което не изключва...
Така?
Изборния кодекс не изключва вероятността за коалиране в времето до 21 февруари. За присъединяване на други формати,
да,
тега да имат желание.
Е, ще работите ли в тази насока? Какви
ами да, ще работим в тази посока. Ние сме го заявили.
Да.
Широк центристски
блок.
Блок, който да залага на българоцентризма, т.е. да гледа на проблемите, които стоят пред България, единствено от нейния национален интерес, а не от това, кое е изгодно на един или на друг. Между другото, като гледам какво обещават големите партии, си мислях за шега да кажа, че ние няма да обещаем нищо, защото преди обещания, те ако се изпълнят, мисля, че България ще настане рая на земята.
Аз днес с няколко от моите събеседници коментирам, че много отдавна следя предизборните кампании, много отдавна следя кой какво обещава, но като тази година просто не е имало такъв случай. Откровено ви
казвам. Дядо Коледа дойде по-рано.
Значи аз толкова много обещания без реално покритие не съм чувала от много отдавна.
По принцип дори термина, че ще има средна работна заплата, то е резултатна величина.
Да.
Не можеш да определиш каква ще е средната работна заплата, в смисъл да кажеш, че достигнем до толкова, тъй като каква е средната работна заплата в една банка, която взима жената, която чисти, да речем менеджера на банката.
Да, да.
В икономиката има такива... Някои от нещата са много странни и могат да изиграват много лоша шега на цялата политическа партия.
Така?
Тъй като аз както хората са спокойни, така има за мен условия за социално напрежение и ако тия неща не се изпълнят, следващия парламент може да има много кратък живот преди улицата да поиска това, което е обещано. А някои от нещата, които се обещават, просто биха били плод на години икономическо развитие. Не съм съвсем убеден, че хората разбират, че това са ни дългосрочни перспективи. Има една римска поговорка «Ве виктис» – тежко на победените.
Да.
Аз бих казал и в този случай да навежи «Ве викторис» – тежко на победителите.
Победителите, да.
Защото ще се търси сметка, ще се държат отговори, ще се търсят и отговори и хората и без това... видяхме и ултиматума на Слави и без това ще имат едно подозрително отношение към следващия парламент, тъй като той не е избран по мажоритарната система, за която гласуваха 2 милиона и половина и при натрупване на едно неизпълнение на обещания и при това, което се наблюдава в целия свят, просто един отлив от традиционните сили могат да възникнат процеси, за които после дълго всички да съжаляваме.
Обикновено несистемните партии до сега са се включвали в това жестоко наддаване на обещания, докато сега забелязвам, че и големите партии, традиционните партии, партии с авторитет, и те сякаш се включиха. Непрекъснато ги питам, седнахте ли с молив и лист в ръка да изчислите всичкото това, което го обещавате, откъде ще се получи ресурса? Твърдах ми, че са седнали, че са изчислили, но аз си имам известни притеснения.
Ресурса може да се получи по два начина. Един е развитие на икономиката, но тогава доходите не могат да растат с такива темпове. Другия е да опитаме гръцката схема.
Да.
То не е чудо на балкански манталитет. Да изтеглим едни огромни кредити, да живеем 4-5 години и после да фърлим всичко на децата и внуците да плащат. В смисъл така постъпиха гръцките политици дълго време. Разбира се, те ползваха други еврофондове, когато Европейския съюз беше в разцвет, когато те имаха съвсем други кохезионни фондове, така наречените присъединителни. И наистина Гърция живееше за чужда сметка. Да не казвам, че Гърция има много по-развита икономика от нашата. И все пак има на какво да се опре. Така че аз много се опасявам от това какво ще се случи, когато хората видят парламента едни сравнително познати лица. Нали? Сега всеки казва думата промяна.
Да.
Ама промяната няма да има просто смисъл. Т.е. промяната може да дойде в действията, иначе парламента ще се повтори също, което просто бях свидетел пряк на 43-ти парламент. Едно огромно доверие в началото, парламента на свободата, и на 6-тия месец почнаха да правят сметки хората на туалетната хартия, на депутатските заплати. Депутати си станаха типичния така обект на недоволство. Тоест, аз знам, че и 44-ти парламент ще мине по този път, но към него има свръх очаквания благодарение на тези предизборни програми. Има партии, които обещават по 1000 лева на новородено. Просто този път кошницата е много много увеличена и не знам хората как ще реагират, ако разберат, че в крайна сметка тези обещания не отговарят на реалната ситуация в страната. По-моему, една реч стила на Чърчил, че ни чакат кръв, пот и сълзи, е по-обективна. Айде, за кръв се надявам да няма, но нали, всички си даваме сметка, че на 7 май тази година Европейския съюз може да приключи като проект.
На всичкото отгоре.
Ами това е втория тур на изборите на Франция.
Да.
Като гледам кандидатите, които са едините срещу Мари Лю Пен,
да.
Трябва да кажа, че тя има много по-сериозни шансове за успех, отколкото даваха на Тръмп в Америка.
Да. И то нали, може би пак да не познаят.
Единият е в корупция, другият е известен благодарение на това, че ходи, че се оженил за жена по-възрастна от него. И при цялото това така, развитие на събитията в Европа, атаката, която беше в Увара, всичко налива вода в мелницата на Лю Пен. Брекзит също. Тя се обяви за излизане от Евросъюза и за премахване на еврото. За излизане на еврото. Ако и Франция излезе от Евросъюза, то тогава може би трябва да организираме една Германска федерална република. Тъй като Германия ще си е водещата сила и може би в кръга на шегата тогава и ние най-сетне се оправим, ако ставаме на германска провинция, дойдат да ни командват германци и ние почнем да работим като германци.
Вън от рамките на
шегата.
В Германия също назряват интересни процеси. Вчера, не онзи ден, за първи път техните социологически агенции фиксираха преднина на социал-демократите пред десните.
Ама пак социал-демократите там е системна партия, нали?
Да, Смето, разбира се.
След дългото правене на Меркел, социал-демократите, да, може да въведе някакви корекции, но все пак тия партии са, колкото и да са противници, те са в много близки отношения, докато това, което може да
управляват в коалиция.
Да, това, което може да се случи във Франция, нали, си представяте, излезе втората икономика, ако излезе и третата, политическото влияние на Франция е огромно, тя е ядрена държава, то Европейския съюз се превръща в едно геополитическо движение.
Да се върнем на нашите си проблеми, защото...
Ама те проблеми могат да станат и наши, защото ние сме вързани към
ясно. Не, аз между прочим ще потвърда вашето твърдение, че тези проблеми са и наши. Прави ми впечатление още нещо. У нас всичко се разглежда, като че ли сме остров, на който няма външни влияния. Аз не чух досега нито една партия, нито една коалиция, нито един кандидат за славата в тези предстоящи извредни избори да направи изчисления съобразно Европейската общност, в която ние сме неизменна част, как се съотнасят нашите обещания спрямо европейските? Нито една партия. Представете ли си колко провинциално изглеждат нашите обещания, след като не са съотнесени с европейската ситуация?
С европейската икономика.
Да.
С това какво се случи с санкции срещу Русия.
Точно така.
Тук би искал да да дам едно много нещо, което никой не го обяснява и не знам защо.
Така?
Европейския съюз не е въвел икономически санкции срещу Русия.
Да.
Той въведе санкции срещу конкретни физически, юридически
лица, да.
И да речем службата за федерална безопасност, неправителствени организации, които имат случая с присъединяването на Крим към,
да,
към Русия. Русия въведе икономически санкции срещу Европейския съюз в отговор на тези санкции. Тоест това за пореден път доказва дали е смислено заради преследването на 25 физически лица.
Е, не, те вече не са 25, станаха много повече.
Не, говоря, че всъщност ние не сме ударили руската икономика. Ние сме ударили конкретни хора, говоря. Конкретни, много хора мислят, че ние сме въвели санкции срещу Русия.
Господин Петров, не дейте така, не дейте да се формализирате, защото като си въвел срещу шефа на...
Момент, само
да се доизкажа. Като не е безсмислено, защото ви отговарям. Като си въвел срещу шефа на Росатом, ти не си въвел на неговите сметки ембарго, въвел си на целия Росатом. Така че санкциите са ясни, че са срещу огромни структури руски.
Мислите ли, че Русия се оплаши от санкции срещу шефа на Росатом?
Добре ли тя да не се оплаши? Това дава своето отражение и на руската икономика. Не е чак толкова безболезнено. Но по-страшно е за нас, безспорно, защото ето сега, вчера санкции са въвели заради птичия грип на всичко свързано с птиците. Яйца, месо и така нататък. Това нас не удря жестоко.
Да. Ами, за съжаление, политическата класа у нас се вглежда в така сега проблеми, които стоят далеч от конкретиката. Днеска Кирил Домощиев имаше едно интересно изказване, че за съжаление у нас често политици на ръководни постове стават хора, които не са направили една колиба за куче през живота си. Липса на практически опит често е лош съветник, защото едно е да обещаваш, друго е да живееш в реалността.
Аз бих го допълнила, че имаме в цялото ни съвременно историческо развитие годините на прехода политици, на които първи им работен ден е народен представител или министър. Така че още е по-страшен пример бих дала.
Имаше един знаменит човек, който каза: егати държавата, що маса не види.
Премиер, точно така.
Да.
Но сега в целия хор на обещанията да чуя и вие какво ще обещавате, защото не може да не сте направили своята програма вече. Програма за предизборите, програма за управление и така нататък. Какви са вашите опорни точки, както е модерно да се казва?
Ами, нашите опорни точки, наистина, за нас икономиката е в центъра на всичко, т.е. без развитие на българска национална икономика, ние не можем да очакваме нито повишаване на доходите, нито да има средства, които да отиват в здравеопазването, в сигурността и така нататък.
Да.
В здравето има един основен проблем в здравеопазването. За щастие, гениалният пръстов отпечатък се надявам скоро да отиде в миналото и някъде в разказите на сър Артър Конан.
Да.
Но все пак, ако беше станал като Шерлок Холмс и доктор Уотсън. Така, реформата в здравеопазването. За мен основният принцип трябва да е здравеопазване без доплащане.
Да.
Значи безплатно здравеопазване не може да има, плаща здравни осигуровки, не е безплатно. Но да се доплаща е вече абсурдно. Тоест, каква е идеята тогава на здравната осигуровка, ако ти доплащаш? В образованието имаме конкретна идея да се възстанови предмета родинознание.
Да, да.
За мен това е предмета изпълнен с най-много емоции, не го си спомням. Не виждам защо родинознанието е заменено от предмет, който се казва човек и общество.
Да.
Какво може да научи едно дете в невръстна се още връзка за човека и обществото, вместо да научи нещо за своята родина? Та, нали? Там тия първите години са най-важни за това, което се нарича патриотизъм. Аз изпълням от много учебни поразвания и за Хана Спарух, и за Шипка. Беше един много хубав предмет. Според мен, ако искаме да има наистина завръщане на българщината и съхраняване, няма как да стане с подмяната на родинознанието с предмет като човек и общество. Има време кога да се учи и за хората, и за обществото. В сферата на сигурността аз мисля, че е крайно време да изместим погледа от проблемите на полицаите и да го преместим върху проблемите на хората. Тоест, в центъра на сигурността трябва да е човека, а не полицая, не ръководството на МВР, не дали има финансиране. Тоест, ако човека се си да чувства сигурен, ако може да пусне дъщеря си да отиде на дискотека, без да е страх, че някой ще я дръпне, ако не е постоянно жертва на битовата престъпност и да е ограбван по 5 пъти за 2 години, той би се чувствал, според мен, много благодарен. Той не иска да знае колко полицаи се падат на глава от населението, коя структура под чие подчинение, той иска да се чувства сигурен в собствения си дом. Тоест, да не говорим толкова за реформа на МВР, а да говорим за тази реформа, която да направи човек сигурен в собствения му дом. По отношение на армията и въоръжените сили, въобще, значи нас ни чакат много тежки изпитания. България трябва да бъде готова наистина да бъде адекватен съюзник и в Европейския съюз и в НАТО. Аз наскоро гостувах при госпожа Беновска и така в рамките на един пример, който се моля на Господ никога да не се случва, дадох нали, една оценка, че ако една съседна нам държава реши да направи нещо, се им нужи около 2 часа и половина, за да ни прибави целите към така широкото сърце на нейния
президент. Даже не дейте да си го помисляме.
Ами да не си го помисляме, ама вижте там как се развиват процесите. Това е много опасно, ако тази държава, да речеме, как да кажа, почне да развива една самостоятелна политика, тя развива такава извън рамките на НАТО. Нали, аз съм в историята на България вече има случаи на обособяване на територии на етнически и религиозен признак. Малко хора го знаят, но след Берлинския конгрес една част от Родопите, така наречената Тамръшка или самоволна помашка република, под ръководството на Ахмед Ага Тамръшлиев, един от потушителите на априлското въстание, човек с противоречива оценка в историята, но те се отделят, не допускат руски и български войски, 6 години са присъединени към Османската империя. То това вече се е случило. Дори в интернет циркулира знаме на тази република. Ако влезете в едни специфични сайтове, ще видите, че така там за определен тип хора тази република е нещо, каквото е за нас априлското въстание. В смисъл, за нея се говори, тя се възхвалява като един опит. Такива процеси такът в държавата и ние не бива да си затваряме очите, така както беше историята с така интересното знаме на българските турци, което се продава за 10 лева в Република Турция. Удивително прилича на северно-кипърското. Да не дава Господ ние да се сблъскаме с такива проблеми. Нека проблемите да са ни доходите, да са ни образованието. Никога са подобно, никога с етническо напрежение. Дано Движението за права и свободи продължава да играе своята значима роля в този процес, България да има, да има етнически мир, защото иначе всички проблеми ще ни се видят като, как да кажа, като блед. Спомен, ако се стига до нещо такова. А то е съвсем реално.
В контекста на което казвате, ще ви цитирам изявление тези дни на професор Огнян Герчиков на служебния премиер, който казва: дошло е време за помирение, противопоставянето не е градивно, това помирение трябва да се прави с повече интелигентност.
Така е, да.
Какво, освен интелигентност, ни липсва на нас, за да имаме помирение, единение? Имаме ли обща, ясна национална кауза и ако нямаме, защо?
Не, ние страдаме от липсата на това, което немците наричат общ национален дух. Просто няма идея, която да сплоти българите и да ги накара да правят това, което са правили дедите ни. Докато не открием тази идея, всички заедно, ние дълго време ще се лутаме по пътя си без единна национална кауза, каквато беше за Германия обвинението на Германия, каквато беше за руснаците възстановяването на Русия от либералния крах на Елциновия режим. Няма дълго време ще се лутаме, дълго време ще има предизборни кампании, на тая се обещават доходи, на другата мода се обещават кадилаци и мерцедеси за всеки. Много като цяло виждате, че живота на парламента намалява с всеки изминат мандат. Да не се окаже, че следващия ще е ужасно кратък. Това не е добре за България.
Благодаря ви за вашия коментар и за вашето участие. Пожелавам ви хубаво вечер.
Благодаря, госпожо Марино.
Росен Петров, досегашен народен представител от БДЦ.